Areena.
Lähiöistä on sanottu, että ne eivät ole kaupunkia, eivätkä maaseutua. Lähiössä yhdistyy kuulemma molempien huonot puolet. Onko näin?
Lähiöissä on just äärettömän kiinnostavaa se, että termi on tullut Suomessa käyttöön 40-luvulla, niin yhdistyy valtavan paljon sekä hyviä että huonoja puolia. Ja lähiöt on ymmärretty hyvin eri tavoilla eri aikoina. 60-luvun lähiö tarkoittaa hyvin eri asiaa kuin 90-luvun lähiö tai nykyhetken lähiö. Ja sitten lähiöiden välillä on myös kamalan isoja eroja.
Miksi 60-luvun lähiö on eri asia kuin nykypäivän lähiö?
Koska silloin yhteiskunta oli niin hyvin erilainen. Syyt, miksi lähiöihin muutettiin, mikä se lähiöiden lupaus oli, mikä se ajatus lähiöiden tulevaisuudesta oli hyvin, hyvin erilainen. Ja ihmiset hahmotti sen eri tavalla, mutta on aivan totta, että tällaiset isot jaot, kuten kaupunki ja maaseutu, kyllä ne on edelleen siellä. Ja ihmiset, jotka muuttaa lähiöihin, oppii myös ihan arjessa sitä historiaa, että kuinka sitä on käsitelty, vaikka he ei niin kuin välttämättä tietoisesti sitä niin miettiskään. Että kyllä ne on ne puolet siellä. Ja lähiö on mielenkiintoisilla tavoilla. Välillä vähän lähempänä kaupunkia, vähän lähempänä maaseutua. Jossain siinä, niin kuin, mitä tutkimuksessa puhutaan, liminaalisia paikkoja.
Siellä on puita ja lyhyet työmatkat.
Se on yksi erittäin hyvä puoli lähiöissä. Ja se on yksi tärkeä syy, miksi ihmiset tykkää asua siellä.
No sitten on väitetty, että lähiössä asuva ihminen on semmoinen reppana, vähän tämmöinen niin kuin epäonnistunut ihminen, jolla ei ole varaa asua aidossa kaupungissa, kaupungin keskustassa, jossain tyylikkäässä Jugend-talossa, vaan hänen on pakko tyytyä sitten betonielementtitaloon keskellä metsää, niin onko se näin?
Tämä on mielenkiintoinen väite, koska tämän varmaan lähes jokainen tunnistaa, että tällaista kuvaa esitetään jossain. Mutta samalla tämä on semmoinen tietynlainen suomalainen keskiluokkainen maku esillä tässä näin, jota harvat sitten viittii haastaa, pääsee helpommalla, kun ei ala kauheasti. Näinhän se on. Mutta sitten hyvin voi olla, että omissa porukoissa, vaikka siellä lähiössä, puhutaan ihan muuta. Että ei todellakaan haluttaisi asua jollain tällaisella alueella monesta syystä. Eli siinä on niin kuin, että ei haluta kyseenalaistaa usein tällaista väitettä. Annetaan sen vaan mennä, että no näinhän tämä nyt pitää ajatella, koska tämä on tämmöinen yleinen käsitys, että näinhän maailma toimii. Jugendtalo on, mihin kaikki haluaa, vaikka oikeasti ei haluaisi.
Sosiaali- ja kulttuuriantropologi, valtiotieteiden tohtori Pekka Tuominen, olette tutkinut yhteisöllisyyttä Turkin Istanbulissa ja Itä-Helsingin lähiössä Kontulassa ja toimitte siis yliopistotutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kuluttajatutkimuskeskuksessa. Vietitte vuonna 2017 koko vuoden Helsingin Kontulassa tekemässä havaintoja lähiöihmisten elämästä, niin tämä tutkimustapa oli keskustella ihmisten kanssa, niin saako sitten tarkempaa tietoa kuin sitten vaikkapa jakamalla jotain kyselylomakkeita?
Tällä tavalla saa erilaista tietoa. Ja jos halutaan ymmärtää asioita kokonaisvaltaisesti, niin silloin tarvitaan useita eri lähestymistapoja. Eli hyvässä tutkimuksessa, jos tutkitaan kaupunkeja, kaupunkitilan muutoksia ja muuta, niin tarvitaan sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Ja mä oon itse taustaltani sosiaali- ja kulttuuriantropologi, mulle etnografia, eli tämmöinen pitkäaikainen osallistuva havainnointiin, keskusteluihin, ympäristön tarkkailuun, muistikirjoihin perustuva tutkimustapa on mulle ominainen ja mulle luonteva. Mutta toki mä oon käyttänyt tutkimuksessani kaikenlaisia muita aineistoja, ihan tilastoista ja kyselyistä lähtien. Eli niillä saa hyvin, hyvin erilaista tietoa. Ja jos haluaa myös laajempia ilmiöitä ymmärtää paremmin, niin silloin näen, että niitä tarvitaan kaikkia. Ja tarvitaan myös yhteistyötä sit muiden tutkijoiden kanssa, jotka on asiantuntijoita näissä toisissa tavoissa.
Kuinka helppoa tai vaikeaa on sitten saada ihminen avautumaan ja kertomaan rehellisesti itsestään ajatuksistaan, kun se ihminen samalla tietää, että nyt tuossa vastapäätä istuukin kaveri, joka tutkii minua koko ajan?
No, tämä on kysymys myös, mitä on paljon myös tutkittu, ja siihen niin kuin tylsä vastaus on se, että riippuu mitä kysytään. Että jos kysytään yksinkertaisia asioita, niin, ja tämmöisiä, joihin ei liity mitään ristiriitoja eikä vaikeasti selitettäviä juttuja, niin toki pärjää ihan hyvin vaan kyselyllä. Mutta niissä on just ongelmana se, että aika usein kyselyihin vastataan, mitä odotetaan siltä kysyjältä. Ja siinä usein vaikuttaa se, että kyselyjä tekee tutkijat tai asiantuntijat, jotka on hierarkkisesti vähän ylempänä siinä, niin ne vastaukset aika harvoin aletaan niin kuin usein niitä kysymyksiä voisi vähän kritisoida, että toi ei tunnu niin kuin järkevältä tai omaa elämää koskettavalta kysymykseltä, tai se vastaus voisi olla joku muu kuin mitä siinä on tarjottu tai niin edespäin, että se aukeaa eri tavalla, ja mun tapauksessa sitten musta tuntuu, että muakin odotettiin alkuun, että mä vähän aikaa siellä kattelen ja sitten mä lähden, ja sitten alkoi tulemaan siinä niin kuin kuukauden jälkeen, niin kuin mä kävin monissa, mitä puhuttiin kissaristiä, siinä kaikki aika pieniä tapahtumia, kerhotiloja ja muuta tämmöistä. Alettiin kysellä, että mitä sä täällä vielä, että et sä ole saanut vielä tätä näin, niin kuin mitä sä tulit hakemaan. Ja sittenhän se vasta alkoi avautumaan, että semmoinen luottamuksen rakentaminen ja saa kuulla ihmisiltä myös juttuja, joita he ei välttämättä niin kuin muuta kuin lähemmälle piirilleen kerro, ja saa myös tällaisia niin kuin ristiriitaisista asioista oikeita keskusteluja, että asiat ei ole usein niin selkeitä, että on kysymys ja siihen vastaus ja sillä selvä.
Niin, te olitte Helsingin Kontulassa koko vuoden. Asuitteko siellä?
En asunut. Mä mietin sitä pitkään siinä vaiheessa, kun sain rahoituksen tälle tutkimukselle. Ja päädyin sitten siihen, että se mun 15 minuutin metromatka Kontulaan, niin se on hyvä, että kun mä tutkin paljon tämmöisiä asuinalueiden välisiä rajoja, konkreettisia, symbolisia, ja että miten muuten eri paikat Helsingissä poikkeaa toisistaan, niin se liike paikasta toiseen, niin se tuntui hirveän hyvältä tavalta siinä myös huomata sitä niin kuin eroa, mitä siinä on. Tämä on tämmöinen antropologiassa vähän vaihtelee, että se on asia, mitä kannattaa aina miettiä, kun lähtee tekemään tutkimus. Toiset antropologit asuu koko ajan, toiset osan ajasta. Mulle tämä oli ehkä aika hyvä, ja mähän on nyt siis tuosta 7 vuotta, kun mä aloitin siellä, niin mulla oli se ensimmäinen vuosi, oli tämmöistä täyspäiväistä kenttätyötä, ja sitten mä sen jälkeen vierailin siellä tosi paljon, ja välillä oli hyvinkin intensiivisiä jaksoja, että olin joka päivä. Ja sitten ehkä tämä kirjoittaminen näistä aiheista alkoi viemään enemmän aikaa, että sitä ei vaan ollut niin paljon siinä, mutta että se on hyvä kanssa, että on vähän, että koko ajan reflektoi sitä, että on vaihtelua sen mukaan, että saa työnsä tehtyä.
Vielä tästä kaupunkimaaseutuasetelmasta, niin kun katsoo vanhoja suomalaisia elokuvia ja lukee kirjallisuutta, niin aika usein siellä annetaan semmoinen kuva, että kaupunki on semmoinen synninpesä. Ja voi niitä raukkoja nuoria maalaistyttöjä, jotka joutuvat lähtemään kaupunkiin töihin. Siellä on houkutuksia ja siellä voi elämä mennä raiteiltaan. Niin onko tämmöisessä lähiökritiikassa kyse myös siitä, että maaseudulle jääneet ihmiset eivät sitten ole oikein pitäneet siitä, että nyt porukka menee sinne kaupunkiin ja pitivät lähiöitä kaupunkina?
Tämä on valtavan laaja aihe, ja mun mielestä tässä näin, niin tässä tulee ensinnä ihan tämmöinen, ei nyt ehkä ihan maailmanlaajuinen, mutta tosi tosi laaja ajatus siitä, että on aina tämmöisiä niin kuin kylän pahalla puolella tai kaupungin laidalla tai muuta. On erityyppisiä niin kuin alueita, jotka löytyy, jolloin usein aika samantapaisia, jotka on aika samalla lailla määriteltyjä, että löytyy eri kaupungeista. Että jos tästä aletaan katsoa, niin tämmöinen Suomen nykylähiöjuttu. Samaa keskustelua käydään Tukholman Rinkeby ja Malmö Rosengård ja Köpiksen Nörbru ja siitä eteenpäin Neuköllniä ja Istanbulissa Tarlabasi, jossa mä tein aiempaa tutkimusta. Hyvin samat teemat toistuu siellä. Ja nämä alueet voi olla hyvin erilaisia silti. Eli tuntuu, että ne keskustelut liikkuu paikasta toiseen ja samoja käsitteitä, samoja uhkia nähdään muuta. Sitten mennään niin kuin kansallisella tasolla, miten erilaisia historiat on ollut, vaikka nyt Suomessa ja Ruotsissakin, ja miten ne on hahmottunut. Mutta aina sieltä löytyy joku semmoinen paikka ja semmoinen eri uhka ja muu, että 60-luvulla Kontulassa puhuttiin katujengeistä, nyt puhutaan taas katujengeistä. Sitten 90-luvulla laman ja muuten rakennemuutoksen tietyn vaiheen aikana, silloin oli työttömyys, moniongelmaisuus, muu tällainen. Eli siihen liittyy se, sieltä vedetään niin kuin tällaista puhdasta, korruptoimatonta maaseutua ja on niin kuin tarinoita, että ihmiset muuttaa kaupunkiin ja se turmelee heidät. Tai sitten just tämä liminaalinen välissä oleva lähiö, josta ei oikein niin kuin tiedetä kumpia ollaan ja sitten käy huonosti siinä.
Liminaalinen, eli onko se sitä, että kun maalta on muutettu lähiöön, niin ei olla enää maalaisia, mutta ei olla vielä oikein kaupunkilaisiakaan.
Just sitä. Ollaan semmoisessa välitilassa, joka on sitten tämmöinen vaarallinen välitila, eli siinä voi voimistua sekä kaupungin että maaseudun nämä huonot puolet. Se on tämmöinen ajatus tavallaan, että semmoinen järjestys ja semmoinen varmuus katoo siitä. Ja just nämä, vaikka nämä keskustelut juurettomuudesta, jota lähiön asukkailla, jotka on 50-60-luvulta saakka ollut. Juurettomuus kertoo siitä paljon. Että ajatellaan, että maalla on syvät juuret ihmisillä siihen paikkaan ja kaupungissakin, että olisi niin kuin, ja nyt mä yleistän tietty valtavan paljon, mutta just sen takia, että nämä tämmöiset kertomukset ja tavat ajatella, mitä lähiöt on, niin ne on hirveän moninaisia ja ne imee näistä niin kuin kansainvälisiä vaikutteita. Ja sitten niitä koristellaan hyvin paikallisilla vaikutteilla. Ja usein sitten vielä niin kuin hyvin tällaisilla siihen tiettyyn paikkaan liittyvillä tapahtumilla. Esimerkiksi ostoskeskuksilla tai jollain muilla, jota tämän tyyppisiä ei oikein muualta löydy, niin siitä puhutaan paljon.
Kun aika moni ihminen kuitenkin, siis monethan tykkäävät lähiöistä, mutta aika moni kuitenkin niitä arvostelee, niin onko se nyt sitten ihan totta, että lähiöillä on tämmöinen vähän huonompi maine, vai onko meillä vaan semmoinen kuvitelma, että muut ihmiset ovat sitä mieltä, että lähiöt ovat huono asia?
Lähiöitä ymmärretään niin eri tavoilla, että Jakomäki ja Kontula niminä resonoi, jos ei nyt ihan kaikkialla Suomessa, niin kuitenkin hyvin monet ihmiset, jotka ei koskaan käynyt kummassakaan paikassa, niin on kuullut ja heillä on tietty käsitys, minkälaista elämä siellä on. Ehkä sitten Tampereella Hervanta ja Turussa Varissuo on toisia esimerkkejä, johon liitetään näitä niin kuin mielikuvia. Ja mun tutkimuksessa mä väitän, että niin kuin mielikuvat on tällaisia, joita suht helposti pystytään muuttamaan. Että usein tehdään joku projekti, kohennetaan, siistitään muuten, ja silloin mielikuva jostain paikasta voi muuttua. Sitten maine on taas aika mielenkiintoinen, kun mainehan ei tarkoita sitä, mitä se paikka oikeasti on. Sä voit olla tietoinen, että Kontulalla on huono maine. Sä voit olla kontulalainen, joka tietää, että tilanne niin kuin arjessa on hyvin, hyvin erilainen, mutta silti oot tietoinen siitä, että maine on tällainen. Mainehan voi olla myös hyvä. Niin se on eri asia sitten, että miten sitä mainetta käytetään. Että siitä voidaan laskea leikkiä, sitä voidaan vähän liioitella. Sitten puhutaan eri tavalla eri porukoissa. Vähän samalla lailla kuin jos menisi tekemään kyselyä Kontulan maineesta. Mä oon aivan varma, että ihmiset alkaisi ottaisi sen semmoiseksi jutuksi ja alkaisi hehkuttamaan ja liioittelemaan ja vähän sotkemaankin sitä, koska monet on myös niin kyllästyneitä, että sitä maineesta aina puhutaan. Mutta sitten on kolmantena sitten tämmöinen, mitä kutsutaan stigmaksi, mikä on sitten paljon syvempi tämmöinen pettymyksen, epätoivon, syrjäytymisen tunne alueella, jota on hyvin vaikea saada pois. Että se tarkoittaa sitten semmoista toivottomuutta sen suhteen. Ja semmoiseen voi törmätä siis Suomessa, Kontulassakin, että jotkut sanoo, että tästä paranee, että tämä on moniongelmainen paikka, mutta se on harvinaisempaa. Että on tärkeää erottaa mielikuva, maine ja stigma, että mistä me oikeasti puhutaan. Että onko nämä pinnallisia vai syvempiä asioita, vai onko nämä käsityksiä, vai
onko
mitä
muuta stigma sitten sitä, että onko stigma sitten sitä, että ihminen ikään kuin on luovuttanut, että ei tälle enää niin kuin voi mitään, että näin tämä on?
Se on usein niin, tai sitten, että voi ajatella, että voidaan myös alkaa vähän niin kuin elämään erillään muusta, tai ajatellaan, että täältä ei päästä semmoiseen, mitä pidetään normaalina koskaan, tai sitten ihminen ei välttämättä luovuta, ihminen hakeutuu pois, mikä on toinen tilanne, kun Kontulaanhan paljon muutetaan, ja siellä asuu ihmisiä, joilla olisi varaa asua vaikka näissä jugendtaloissa, mutta ei lähde.
Sitten tuli mieleen yksi esimerkki semmoisesta asuinalueesta, joka on kaukana kaupungin keskustasta, Helsingin Kumpula, jossa oli 50-60-luvulla vielä hyvin köyhiä ihmisiä, talot huonossa kunnossa, väkivaltaa, viinakauppaa, kaikenlaista. Ja sitten kun niitä taloja alettiin korjata, niin se alkuperäisväestö lähti jonnekin muualle ja sitten sinne muutti varakkaita ihmisiä ja nyt sitä pidetään tämmöisenä paratiisina. Mutta siinä ihmiset vaihtuu. Eli jos pidetään sitä hyvänä asiana, että Kumpulalla on nyt hyvä maine, niin sehän koskee vain niitä, jotka siellä tällä hetkellä asuu, mutta ne raukat, jotka siellä aikaisemmin asuivat, niin he eivät siitä enää hyödy. He ovat joutuneet muuttamaan muualle.
Tämä on ihan totta. Ja nämä on tosi, tosi isoja kysymyksiä, että missä mittakaavassa näitä sitten on nähty maailmalla. Että New Yorkissa Bronxin läpi tämä iso tie, joka tehtiin aikanaan, joka tuhosi niin kuin lähinnä sen lähes koko alueen. Valtavat katastrofaaliset seuraukset. Kuinka Istanbulissa, Tarlabashissa, missä mä tein tutkimusta, niin siellä niin kuin just siihen aikaan niin kuin useita kortteleita vedetään matalaksi ja rakennetaan tilalle tasokkaita hotelleja ja kovan rahan kalliita kämppiä. Eli kaupungeissa, kun kaupungit kasvaa, niin osa tällaisista prosesseista, niitä on lähes mahdoton estää. Mutta sitten, että saataisiin niin kuin tasapainoisesti jonkunnäköinen, miten mä sanoisin, kontrolli siihen, että näin tapahdu, että kiinnitetään huomio eri näkemyksiin. Helsingillä on ollut hieno just tämä näin, että kaikilla alueilla on eri asumismuotoja, omistusasuntoja, vuokra-asuntoja, tuettua asumista. Muuten se vaikuttaa siihen, mutta se tasapaino siinä, että se on mahdollista myös, että joku alue alkaa kurjistumaan aivan hirveästi, että sinne ei kukaan halua muuttaa, mistä Kontula on siis hyvin kaukana, niin tuleeko siinä sitten tämmöinen segregaatio, että se eriytyy omaksi maailmakseen ja sieltä halutaan vaan pois, vai tuleeko sitten gentrifikaatiota eli keskiluokkastumista, mikä tarkoittaa usein sitä, että osa aiemmista asukkaista joutuu lähtemään, että tähänhän ei ole mitään patenttiratkaisua. Näitä prosesseja esimerkiksi tutkimuksen myötä voidaan ymmärtää paremmin. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on hirveän tärkeä tässä näin, että se ei muutu niin kuin mielivaltaiseksi, mutta ei siihen mitään patenttiratkaisua ole, että mitä pitää tehdä, että saadaan, että kaikki olisi tyytyväisiä.
Sosiaali- ja kulttuuriantropologi ja valtiotieteiden tohtori Pekka Tuominen, tuossa kirjassa 8 kuplan Suomi on minusta aika osuva havaintonne ja lainaus. Lähiostarilta löytyy halallihaa ja tuoretta baklavaa, afrikkalaiseen musiikkiin erikoistunut yökerho, venäjän kielen taitoinen autokoulun opettaja, lakiapua oleskelulupa-asioissa ja parturi, joka osaa Lähi-idässä suositut hiustyylit, ja lainaus päättyy. Niin miten tätä nyt sitten pitäisi tulkita, että onko niin, kun yleisesti pidetään segregaatiota huonona asiana, mutta onko myös niin, että maahanmuuttajat haluavat hakeutua toistensa luo?
Sellaista on paljon, mutta on paljon myös sitten kantasuomalaisia, jotka mieluummin elää paikoissa, missä on ihmisiä myös kuin muita kantasuomalaisia. Se ei mene mitenkään yksi yhteen. Et Suomessahan meillä ei ole syntynyt, että olisi tiettyjä alueita, joissa niin kuin just vaikka jälleen New York-kontekstissa on Chinatownia ja Little Italia ja muuten, että voi olla hyvin selkeä rajaisia alueita, joissa niin kuin valtava enemmistö asukkaista on jostain, jolloin juuret jossain päin tai kokee kuuluvansa johonkin tiettyyn kulttuuriin. Et täällähän ei ole sitä. Mun mielestä se on enemmän sellaista arjen niin kuin kosmopoliittisuutta.
Mutta miksi meillä ei ole Suomessa tällaisia Chinatowneja ja Little Italyita?
No, ensimmäinen syy on se, että Suomeen maahanmuutto, jos nyt puhutaan tästä sotien jälkeisestä ajasta, se on niin vähäistä, että kyllähän tänne niin kuin puhuttu, että Rastilassa, Merirastilassa olisi Mogadishu Avenue, mutta se yksi katu ehkä niin kuin saadaan, ja jos sinne menee paikan päälle, niin ei sekään oikein vastaa tätä näin. Eli maahanmuuttajia on niin hirveän vähän. Ja hirveän tärkeä, mistä me puhutaan superdiversiteetistä, että kun otetaan maahanmuuttajaryhmiä, niin ne on hirveän moninaisia. Että jos ajatellaan niin kuin Suomeen muuttaneita irakilaisia, niin siellä on niin kuin usein monia, jotka tuli aiemmin, vaikka niin on Saddamin vainoja paineita. Saattaa olla ateisteja, usein hyvin liberaaleja käsityksissään. Siitä voi olla hyvin konservatiivisia muslimeita, voi olla niin kuin politiikan eri kentiltä, koulutustason eri kentiltä, ihmisiä, jotka ajattelee asioista hyvin eri tavoilla. Niin tämä irakilaiset porukkana, niin se ei kuvaa todellisuutta ollenkaan. Et minä olen niin kuin hyvin paljon lähempänä monissa kysymyksissä monta henkilöä kuin mitä he on keskenään, vaikka heidät silti niin kuin sillä lailla vedetään, että nämä on nämä irakilaiset, niin ei ole semmoista tarvetta sille. Ja toki tässä on sitten tämmöisiä niin kuin isoja historiallisia kulkuja, että vaikka kiinalaisten maahanmuutto on ollut aina järjestettyä myös sieltä niin kuin Kiinan tasolta. Siellä on tullut konsuli mukana, sinne on laitettu oma byrokratia pystyyn. Siellä on ollut omaa, niin kuin, että valtio on puuttunut siihen ihan eri tavalla, kun nyt ajatellaan, että tulee yksittäisiä ihmisiä, vaan että siellä on tehty sopimuksia valtion kanssa, siellä on ollut konsulitoimistoja, työt on välitetty usein sitä kautta, monissa paikoissa maksujakin. Tämä on siis kaukasta historiaa, mutta että tuollaiset vaikuttaa, että se on tavallaan jo silloin ajateltu, että nämä asuinalueet on samoja.
Kuunnellaan, mitä rap-artisti Hassan Michael kertoi vuonna 2017 Kontulan hyvistä puolista, ja toimittajana tässä on ollut Susani Mahaduran.
Mikä tässä, kun sä sanot, sä puhut tosi paljon sun YouTube-kanavalla, sun musiikissa, jotenkin sä nostat sitä Kontulaa. Minkä takia? Tai miksi tää on niin erityinen?
En mä tiedä, se on varmaan just sen takia, koska mulle jostain syystä ihan nuorena niin kuin Kontula oli se maailma niin sanotusti, että ei me käyty stadissa hengaamassa. Mä varmaan 13-vuotiaan menin eka kertaa tai 14-vuotiaan niin kuin pois sille ystävien kanssa niin kuin täältä päin Kontulasta. Et kyllä mä harrastan jalkapalloa, eli mentiin aina niin kuin matkoille tai oli peli aina jossain eri paikkakunnalla. Mutta silti me hengailtiin ja elettiin aina kaikki täällä Kontulassa. Täällä oli kaikki palvelut, ei tarvinnut mitään niin kuin ulkopuolelta. Ja sen takia varmaan niin kuin vieläkin on Kontula niin kuin mielessä ja reppaan Kontula paljon, koska ei mä tarvi mitään muuta kuin Kontula, niin sanotusti.
Sä sanoit, että tulevina vuosina Kontula tulee olemaan vähän niin kuin Helsingin Kallio, eli semmoinen hipsterimaailma ja tosi cooli mesta. Kaikki haluaa olla siellä, pieni New York tai Lontoo. Mihin sä perustat tän?
No mä perustan just siihen, että niin kuin on, mitä mä voisin selittää. Siis mulla ainakin musta tuntuu, koska nyt just Kontula-turismi just kasvanut enemmän tällaista, että nyt kun on avautunut uusi siistejä ravintoloita.
Siis turismi?
Turismi tai silleen turismi Kontulassa. Mä meinaan sitä, että, niin kuin, että enemmän ihmisiä alkaa käydä Kontulassa, kun täällä tapahtuu enemmän asioita. Esimerkiksi nytkin tänä vuonna täällä järjestetään toi Lähiöfest tai koko tässä Itä-Helsingissä. Niin just, että se seuraava tärkeä juttu on vaan se, että saa ihmisiä tänne. Eli just sitä turismia, mitä mä meinasinkin. Niin Mutta mä uskon vielä siihen, että tää tulee olemaan 50 vuoden päästä siisteen mesta Kontula. Kontula tää tulee olemaan niinku siisteen mesta Helsingissä, eli se seuraava kallio. Ja siis tärkein myös, että sä saat elää ittenäs. Eli täällä pidetään siitä, että kaikki voi pitää niinku, oman kulttuurin myös mukana. Tietysti, että ei tarvii olla mitään muuta. Täällä sä voit olla niinku oma itsesi. Mä oon lähtenyt opiskelemaan vähän kauemmas nyt lukioon. Ja sit siellä on ihan eri fiilis. Tää Kontula on just siinä, että tää on monipuolinen. Täällä on ihmisiä joka kulttuurista. Esimerkiksi nyt kun me katsotaan tuonne vähän kauemmas, tuossa on kaksi poikaa. Tuossa on suomalainen poika ja somali poika kaksistaan vaan täällä
niin
juomassa juissia tai jotain limua tuolla. Niin mä oon just elänyt täällä ja se on mahtavaa. Ja mä oon ylpeä, että mä voin sanoa, että mä oon kasvanut täällä.
Näin Hassan Michael kertoi vuonna 2017. Mitä tästä tuli mieleen?
Mun mielestä oli tärkeä pätkä just siitä, että kuinka tavallista tämä kaikki on. Että Kontula uutisointi, ei, tässä ei ole palavia autoja ja tässä ei ole jengirikollisuutta ja tässä ei ole sitä toivottomuutta ja muuta sellaista, mistä hirveän usein lukee. Yhtään auto ei ole varmaan siis palannut Kontulassa, ei ainakaan mun tietääkseni. Eli just tämä näin, että kuinka arkista tämä on, että tässä ei keskustella mistään tämmöisistä suurista sivilisaatioiden välisistä törmäyksistä. Tai miten ihmiset juo sitä juissimehua, nuoret siinä keskenään elelee tämmöistä kaupunkilaista, helsinkiläistä elämää. Mun mielestä on tärkeää, että tätä tuodaan esille, että Kontula ei ole se semmoinen kipupiste tai joku ongelma, johon mennään niin kuin ajatuksena, että se pitää ratkaista, vaan elämä on aika normaalia.
Jos ja kun johonkin lähiöön, esimerkiksi Kontulaan, niin ihminen muuttaa Savosta ja toinen ihminen sitten Somaliasta, niin tästä Hassan Michaelin haastattelusta tuli mieleen se, että ovatko siellä sitten nuoret niin kuin ensisijaisesti kontulalaisia ja kavereita keskenään riippumatta ihonväristä, riippumatta uskontokunnasta, ehkä riippumatta myös niin kuin politiikastakin, että tulee, että he ovat niin kuin kontulalaisia, eivät savolaisia tai somaleita.
Mun mielestä tätä mä oon aika paljon tutkinut ja se riippuu oikeasti tilanteesta ja kontekstista. Että jos me ajatellaan, että on suomalaisia ja helsinkiläisiä ja kontulalaisia, niin mikä niistä on semmoinen kategoria, johon tuntee kuuluvansa? Ja monilla maahanmuuttajataustaisilla Kontula on se, mikä toivottaa tervetulleeksi, mihin on helppo päästä sisälle, mikä on luonteva tapa olla. Helsinkiläisyys voi olla jo vähän monimutkaisempi, että aika monella on niin, että jos on syntynyt täällä, niin ehkä helsinkiläisyys silloin, mutta muuten siinä voi mennä pidemmän aikaa, että kokee olevansa helsinkiläinen. Ja suomalaisuus on aika hankala, koska sen määrittely on kanssa, että mitä se tarkoittaa muuta kuin passia ja tämmöistä näin. Että milloin kokee olevansa suomalainen? Se liittyy tiettyihin tilanteisiin. Se liittyy niin kuin jääkiekkovoittoihin, tällaisiin näin. Mutta sen tavallaan jotenkin mittaaminen, että kuinka paljon nyt olen kontulalainen ja helsinkiläinen ja suomalainen tai savolainen tai jotain, niin kyllä mulla itsellä vaikka vaihtelee päivittäin se, että mikä osa identiteettiä tuolla lailla korostuu. Että mä asuin Kannelmäessä itse täysikäiseksi saakka. Silloin se vähän niin kuin jäi sen jälkeen, kun muutin sieltä Kallioon ja muuta. Ja sieltä sitten muutti tosi paljon kavereita pois ja ei siitä kauheasti puhuttu. Oli niin paljon kaikkea muuta tapahtui ja oli ulkomailla ja muuta tämmöistä näin. Sitten se on jossain vaiheessa tullut takaisin myös semmoinen, että miettii, että kuinka silleen tärkeää, kuinka paljon se on tehnyt musta sellaisen kuin mä olen. Niin jotenkin se sen tyyppinen, että oletko suomalainen vai somali, oletko helsinkiläinen vai kontulalainen, niin en mä oikein ymmärrä sitä kysymystä. Ja se on vähän muutenkin semmoinen, että siinä helposti tulee, että ei pitäisi kysyä, että mistä joku on kotoisin, vaan missä joku on kotonaan, mikä on hirveän iso ero, eikä silleen niin kuin miettiä kaupungeissa, että missä vaiheessa susta tulee joku. Mutta kontulalaisuus on hyvin niin kuin salliva identiteetti ja se on varmasti ollut monelle pelastus. Ja niin kuin Hassan tuossa sanoo, että se on ollut hänelle hirveän, hirveän tärkeä ja tehnyt hänestä sellaisen kuin hän on.
Niin, eli missä kukin tuntee olevansa kotonaan? Se on oleellisempi kysymys kuin se, että mistä hän tulee. Mutta onko meillä nythän, itse kukin meistä voi korviensa välissä miettiä omaa identiteettiä, onko se siis niin, että meillä ihmisillä on niin kuin monta tällaista määrittelevää tekijää yhtä aikaa, ja sitten se voi ihan tosiaan riippua päivästä tai sitten siitä ympäristöstä, että mikä osa siitä identiteetistä sitten korostuu?
Näin mä tämän näkisin, että toki tässä niin kuin me helppo itsekin, kun on Suomen passi ja valkoinen keskiluokkainen mies, niin alkaa miettiä, että on vaan ideaalitasolla. Että kyllähän tähän vaikuttaa se, että jos siitä ei ole sitä passia ja rajat on kiinni ja kaikki muu tämmöinen näin, että mitkä on niitä paikkoja, missä kokee olevansa kotonaan. Että kyllä niin kuin Kontulassa on tavannut ihmisiä, jotka on sanonut, että he kokee olonsa Kontulassa turvalliseksi ja monessa muussa paikassa Suomea turvattomaksi. Ja että Suomessa, usein Helsingin ulkopuolella, olisi paikkoja, joihin he ei koe, että heidän olisi turvallista mennä. Niin se pitää tietty, niin kuin, että se ei ole semmoinen vaan valinta, että minkälainen haluan olla tänään ja mitä puolta haluan korostaa, vaan että maailma voi iskeä aika lujaakin siinä, että voi tulla hetkiä, että todellakaan ei koe kuuluvansa johonkin paikkaan ja voi olla jopa ihan vaarassa. Eli se on semmoista jatkuvaa neuvottelua ja pujottelua tällaisten välillä, joka on toisille ihmisille hyvin paljon helpompaa kuin toisille.
Sosiaali- ja kulttuuriantropologi, valtiotieteiden tohtori Pekka Tuominen, teidänkin tutkimuksistanne on tullut ilmi, että on paljon sellaisia lähiöihmisiä, jotka eivät edes halua käydä kaupungin keskustassa. Kuten eräs itähelsinkiläinen nuori aikuinen, jonka työpaikkakin on lähiössä, hän etsi itselleen uutta pukua tutuista vaateliikkeistä eikä löytänyt, ja siksi oli pakko matkustaa Helsingin keskustaan. Ja tämä nuori kertoi, että se oli niin ahdistava kokemus, että heti kun hän löysi sitten pukunsa, niin sen ostettuaan lähti nopeasti kotiin.
Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, että jos tämän kääntää toisinpäin, että joku keskustasta menee käymään Kontulaan ja kertoo, että hän nousi siihen ostarille ja ahdistui niin paljon, että oli pakko lähteä kotiin.
Niin, se on ihan normaali.
Sitä ei niin kuin, voi löytyä jopa hengenheimolaisia, jotka sanoo, että on käynyt ihan sama minulle. Ja tämä taas sitten, niin kuin, et tässä mun mielestä se, että jos tapahtuu niin, mistä maailmalla on esimerkkejä, että jotkut alueet on uhkassa, että ne eristäytyy muusta yhteiskunnasta, että sieltä ei ole liikettä sisään eikä ulos lainkaan, niin se on huono asia ja sitä pitää välttää ja varoa. Mun mielestä Kontulassa ei sellaista uhkaa ole, mutta se ajatus jotenkin, että keskusta on se keskus ja muut on sitten niin kuin sitä säteittää semmoista periferiaa. Ja ehkä tämmöinen ajatus tämmöistä nukkumalähiöstä, mutta jos ajattelee just Kontulaa, että siinä on siinä ostarilla aika lailla kaikki, mitä tarvii, ja sitten siinä on niin kuin itäkeskus kahden pysäkin päässä seuraavana, niin sitten se, että miksi sinne keskustaan sitten pitäisi mennä. Mun mielestä se voi ihan hyvin kyseenalaistaa, että miksi keskustassa pitäisi viihtyä ja pakko kyllä sanoa, että aika vähän mä itsekään nyt ihan niin kuin keskustassa. Ja nythän sitä yritetään pelastaa, kun on kuulemma kriisi, että kukaan ei käy siellä. Mutta tässä tämä, niin kuin, että lähiön asukas ei käy keskustassa, niin se jotenkin tarinana koskettaa eri tavalla.
Eli itse asiassa kun otin tämän esimerkin, niin samalla paljastin myös oman tällaisen niin kuin ennakkokäsitykseni, että se kuulostaa niin ihmeelliseltä, että lähiöasukas ei keskustassa viihdy, kun se taas tuntuu ihan normaalilta, että keskustassa asuva ei viihdy lähiössä.
Tässä me rakennamme yhteisymmärrystä onnistuneesti.
Antropologi tekee minusta koko ajan havaintoja. Mutta toinen tämmöinen asuinalueeseen liitettävä termi on tosiaan tämä gentrifikaatio, eli keskiluokkaistuminen. Eli kun keskiluokan ihmisiä alkaa muuttaa sitten työväenluokkaisille alueille, niin alueet muuttuvat. Kerroitte Suomen antropologisen seuran Antropodissa yhden hauskan esimerkin. Kun ensimmäinen Kontulassa oleva kahvila alkoi myydä lattea, niin moni pelästyi, että hipsterit kohta muuttavat tänne ja Kontula menee pilalle. Onko tämä nyt ihan vaan huumoria?
Ei se ole pelkkää huumoria. Se on, siis latte on tämmöinen globaali esimerkki siitä, miten gentrifikaatio etenee. Ja siitähän on tehty, ne on ehkä vähän leikillisiä, myös tämmöisiä indeksejä, että mitä siinä tapahtuu.
Vähän niin kuin sushiraja.
Juuri näin, juuri samoja hommia. Ja kyllähän siis niin kuin pelkoa samalla lailla mainitsit aiemmin tämän Kumpula-esimerkin kauempaa historiasta, niin kyllä Kontulassa siis mietitään sitä, että varsinkin jos on iso perhe ja tarvii kämpän, jossa elää, että nouseeko hinnat ja muuta. Että kyllähän toi on aika lailla metroradan myötä asuntojen hinnat noussut kauheata vauhtia, ja vaikka mitä niin kuin Herttoniemi, Roihuvuori on tapahtunut, niin siitä on tullut semmoinen, että koulutetut keskiluokkaiset perheet, jolla ei ole varaa tai monet, mutta totta kai sen takia, että tykkää siitä alueesta, mutta tavallaan se, että mikä on niin kuin realistinen, että keskusta, Punavuori, Kalliokamppi alkaa olemaan, että pitää olla aika varakas asuakseen siellä, varsinkin jos tarvii vähän isomman kämpän, niin kyllä sitä ajatellaan, että milloin se niin kuin Kontulaan leviää ja tällaiset merkit, mitä tulee. Ja nyt kun puhutaan ostariuudistuksesta, ostarin purkamisesta, muusta, niin kyllä se tulee heti siinä mieleen, että onko tämä tämmöistä gentrifikaation alkusoittoa, joka ajaa paikalliset sieltä pois. Mutta mä nopein vielä jättä tuosta kahvilasta, että siinä oli tietty mielenkiintoinen se, että se oli maahanmuuttajapariskunnan, muistankohan mä nyt oikein, siinä vaihtui omistajat parinkin kertaa jälkeen, muista se oli venäläis-nigerialainen, toivottavasti meni oikein, pariskunta, joka piti sitä, ja siinä oli kahvia pulla 2 euroa myös, sitä lattea sai, mutta sieltä sai paljon muuta, se oli hyvin kaukana tämmöisestä niin kuin hipsterikahvilasta, se oli ihana paikka ja on edelleen. Mutta mä en näe siinä sitä uhkaa, mutta se on hyvä uutinen, että latte rantautuu Kontulaan.
Pekka Tuominen, olette tutkinut ja tutkitte edelleenkin Kontulaa asuinalueena ja kontulalaisia, miten sitten nämä etnisesti, mitä tämä nyt sanoisi, suomalaiset, syntyperäiset suomalaiset, jotka ovat etnisesti suomalaisia, niin miten he sitten suhtautuvat tähän monikulttuurisuuteen, koska Kontulassahan useampi kuin joka kolmas puhuu äidinkielenä jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia.
Hyvin monilla tavoilla jälleen, että se on syy, miksi monet muuttaa Kontulaan, vaikka kantasuomalaisista, vaikka heillä olisi varaa ja mahdollisuus asua jossain muualla. On ihmisiä, joita se ärsyttää. On ihmisiä, joille se on isokin ongelma. Se on ihan selvä asia. Mutta mun mielestä siinäkin on tämä niinku semmoinen arjen mutkattomuus. Et tutkimukset puhutaan aika paljon konviviaalisuudesta. Että kuinka ihmiset siinä arjessa, heidän ei ole pakko niinku rakastaa toisiaan. Mutta he tulee keskenään toimeen. He hakeutuu eroista huolimatta paikkoihin, jos heidän välillä on vuorovaikutusta. Saattaa nähdä joita asioita hyvin eri tavalla. Usein käydä myös keskustelua siitä. Mutta se jollain lailla, siihen liittyy semmoinen uteliaisuus ja semmoinen, että asiat kuitenkin niin kuin siinä arjen tasolla toimii aika kivasti.
Kun puhutaan tästä yhteisöllisyydestä, niin mitä havaintoja siitä olette tehnyt Kontulassa?
Se on... Tukiverkostot on hirveän tärkeitä, että mä oon tehnyt aika paljon mun kenttätyötä, varsinkin Diakonissalaitoksen D-asema, tämmöinen kansalaisten olohuone on ollut mulle kanssa tosi tärkeä paikka, johon voi tulla vaan viettämään aikaa, erilaista toimintaa, järjestetään erilaisia tapahtumia ja muuta, niin on hirveän tärkeitä henkireikiä siellä isolle osalle porukkaa. baaritkin on paljon muuta kuin alkoholin väärinkäyttöä tai ongelmakäyttöä. Ne on, yhteisöllisyys on siinä hirveän tärkeää, että voi tavata ihmisiä. Ja en mä tiedä, toi on, sitä yhteisöllisyyttä voi lähestyä niin eri tavalla, että toki Kontulassa asuu myös ihmisiä, jotka hyppää aamulla autoon, menee sillä töihin ja ajaa takaisin kotiovelle, eikä silleen osallistu, että tietty mun niin kuin otoksessa on just nämä ihmiset, jotka on aktiivisia sillä alueella. Ja siellä on valtavan paljon kulttuuritapahtumia verrattuna muuten Helsinkiin, ja siellä on niin kuin kaupunkiaktivismia, nyt vaikka tähän Ostari-hommaan liittyen, muuhun Ostari-uudistukseen liittyen. Siellä on niin kuin Siellä on tärkeitä verkostoja, tämmöinen veto- ja voimaa Mellunkylään verkosto, joka on toiminut pitkään, joka tuo yhteen päättäjiä ja kaupungin
virkahenkilöitä. Niin Kontula on osa Mellunkylää.
Joo, Kontula on, että Mellunkylä on sitten Mellunmäki, Kivikko, Kurkimäki, Vesala ja Kontula. Kontula 15 000 henkeä ja Mellunkylä 40. Et Mellunkylä on usein se, ehkä se, yksikkö, aika harva oikeastaan kontulalainenkaan tietää, missä menee Kontula ja Vesalan esimerkiksi rajat siinä, että ne usein vähän sekoittuu. Mutta kyllä siellä niinku, vaikka tämä veto- ja voima Mellunkylään, tämä on tuonut tosi paljon semmoista, niinku, sitä on käytetty myös esimerkkinä paljon Helsingin kaupungilla toimivasta yhteisöllisestä niinku kaupunkiaktivismista.
Nettijulkaisu Antro-blogissa marraskuussa 2019 julkaistussa artikkelissa, ne on aika hämmentävä kertomus. Moni kontulalainen luokittelee asukkaat ryhmiin. On alkuasukkaat, nopeasti sinne juurtuneet, pakon edessä sinne muuttaneet ja sitten neljäntenä ihmiset, jotka suhtautuvat asuinympäristöönsä välinpitämättömästi. Niin eikö tämä nyt sitten viittaa siihen, että ei se yhteisöllisyys, kuten äsken mainitsitte, että jos aamulla autolla menee töihin ja illalla tulee takaisin kotiovelle eikä osallistu mihinkään yhteisiin toimiin, niin sitten on vähän niin kuin siitä yhteisöllisyydestä ulkona.
Joo, ja se on mun mielestä myös niin kuin kaupunkielämän kauneus, että semmoinen anonymiteetti on sallittua. Voi valita, miten elämänsä elää, että jotkut, mä tietenkin tätä ryhmää just tapaan paljon vähemmän, koska heihin ei törmää siellä, mutta kyllä se on mulle ihan täysin ok, jos ajattelee, että eletään, mikä on toinen stereotypia tämmöistä nukkumalähiöstä, että se on sitten joko se automatka kotiin tai metromatka kaupan kautta kotiin ja harrastukset on ehkä muualla ja muuten, että ei ketään siihen yhteisöllisyyteen voi pakottaa, ei se siinä toimi, mutta mä sanoisin, että kontulalaiset, joiden kanssa mä oon tekemisissä, niin kokee sen paikkana tämmöiseksi, joka toivottaa tervetulleeksi, josta löytyy näitä mahdollisuuksia olla ihmisten kanssa hyvin. Mutta eihän mikään tämmöinen ongelmatonta ole, ja siellä on paljon yksinäisyyttä, siellä on paljon myös niin kuin tämän asian kääntöpuolia.
No onko sitten eroja niin kuin muuttaneiden ja sitten siellä syntyneiden kesken? Tarkoitan siis sitä, että oli sitten Savosta tai Somaliasta, niin hän muuttaa yleensä aikuisena outoon erikoiseen paikkaan, mutta entäs sitten heidän lapsensa? Ovatko he sitten niin kuin jo enemmän kontulalaisia?
Mun näkemys on, että kontulalaisuus on aika helppo identiteetti just sen takia, että kun se on muuttunut niin paljon tässä vuosien varrella, just esimerkiksi maahanmuuton, no se on se tärkein varmaan, miten se on muuttunut. Eli siihen pääsee niin kuin helposti mukaan, että voi hyvin nopea sanoa halutessaan, että on kontulalainen. Ja lasten kanssa, tai mä oon tehnyt nuorten yläasteikäisten kanssa myös tutkimusta siellä, että miten he näkee sen alueen. Ja se on semmoinen niin kuin monimutkainen kimppu. Siinä on ylpeyttä, sitten siinä on kaikkea just tämmöistä, että kun pärjää täällä, pärjää kaikkialla. Mutta kyllä siinä on sitten niin kuin semmoista välillä epätoivoa myös, että tunnistetaan se, että alueella on huono maine ja välillä tulee semmoisia puuskahduksia, että tämä ei muutu tästä miksikään ja täällä on niin sotkusta ja muuta ja ja sitä kautta. Eli sitä niin kuin käsitellään, sitä kontulelaisuutta arjessa tätä kautta. Mutta kyllä mä väittäisin, että siinä on niin kuin tämä positiiviset puolet tulee huomattavasti enemmän esiin. Eli ollaan ylpeitä siitä paikallisuudesta.
Paljonko sitten ihmiset imevät ja omaksuvat muista kulttuureista tapoja omaan elämäänsä? Ei välttämättä kauhean sivistynyt, mutta helppo esimerkki on esimerkiksi tämä ruoka. Niin, maahanmuuttajataustaiset alkavatko he pikkuhiljaa pitämään suomalaisista ruuista ja päinvastoin, että suomalaiset sitten syövät kaikkia erikoisia herkkuja?
Hyvin paljon joo, ja niin kuin Hassan sanoi tuossa klipissä, että tätä turismia syömään Kontulaan, niin sitä on aika paljon. Että siellä niin kuin on erittäin hyviä ravintoloita, joihin kannattaa tulla kauempaakin. Ja musta tuntuu, että siinäkin tämä tämmöinen niin kuin etnografinen näkökulma auttaa, että kun ihmisiltä kysyy, mäkin olen törmännyt usein, että aletaan puhumaan ulkomailla olle suomalaisista ruuista. Ja sitten mä alan puhumaan lakkamarjoista ja tällaisista niin kuin perinneruuista ja muista, joita mä aika vähän sitten kuitenkaan syön, riistaa ja mitä lienee. Niin noissa se tulee, että niin kuin aika usein käydään syömässä tuttujen kanssa, mennään vähän eri paikkaan, mennään sinne, missä on hyvää ruokaa. Ei niinkään mietitä, että mistä se ruoka tulee. Ja musta tuntuu, että nyt kun mullakin, niin kuin, tai tiedän niin paljon lapsia, joilla on niin kuin lempiruoka sushi 4-vuotiaana tai jotain muuta tällaista, että se alkaa olemaan niin arkista, että mä itse maistoin sitä ekaa kertaa, olisin ollut parikymppinen. Ja sitten mun mielestä se muutos tapahtui nopeasti. Helsingissä tänne alkoi aukeamaan paljon erilaisia ruokapaikkoja. Mutta sitten niin kuin nuorille varsinkin, jotka elää paikassa, jossa niin kuin luokassa puhutaan ties kuinka montaa eri kieltä. Ja kantasuomalaisia voi olla 2 tai 3 30:stä. Niin se on hyvin semmoista niin kuin luontevaa. Että nämä niin kuin ihmisten taustat, ne nousee esiin. Kaikki tietää ne, että mistä on juuret kenelläkin, mutta ne on jollain lailla, niin kuin, ei niistä tehdä semmoista numeroa. Et se on se tapa, missä ollaan kasvettu ja pelattu sitä jalkapalloa ja syöty ja käyty retkillä ja koulussa ja muuta. Että ei se nouse semmoiseksi niin kuin jotenkin ihmisiä määrittäväksi jutuksi.
Varsinkin jos vauvasta saakka on tottunut siihen, että on erilaisia ihmisiä ympärillä, niin se on ihan normaalia.
Juuri näin.
Niin. Tosiaan tuossa sotien jälkeisenä vuosikymmeninä suomalaisissa kantakaupungeissa oli pieniä huonokuntoisia asuntoja, joissa ei ollut välttämättä edes vesivessaa. Ja sitten kun perhe pääsi 60- tai 70-luvulla lähiöön, niin siellä odotti tämä uusi kerrostaloasunto, jossa oli jopa kylpyamme. Ja kuten mainitsitte ohjelman alkupuolella, parvekekin vielä kaiken lisäksi ja kaunis luonto. Niin tämä muutto lähiöön oli myönteinen asia, vaikka sitten työmatka ehkä todennäköisesti piteni. Kuunnellaan, mitä Yleisradion lähiöohjelmassa vuonna 1966 maisteri Sakari Kiuru, silloinen kulutusosuuskuntien keskusliiton valistusosaston päällikkö ja itsekin kokenut lähiöasukas, kertoi lähiöiden hyvistä ja huonoista puolista ja tuosta voi sitten äänestä päätellä, että onko tämä sama Sakari Kiuru, joka tuli myöhemmin tunnetuksi ihan muista töistä. Kuunnellaan.
Asumalähiö on ensivaiheessa miltei yksinomaan vain nukkumapaikka, eikä se tarjoa juuri muuta kuin parhaassa tapauksessa hiukan luontoa asunnon lähelle ja raitista ilmaa, molemmat sinänsä tarpeellisia. Asumisen ohella turvataan melko nopeasti hyvä elintarvikepalvelu ja pankit ovat myös kohta paikalla rahaa keräämässä. Samoin posti ja tämäkin kaikki on hyvää. Sen sijaan kaupunkisuunnittelijat ja lähiön rakentajat ovat huomattavasti jäljessä, kun on kysymys koulurakennusten pystyttämisestä ja koulut osoittautuvat usein ahtaiksi ja vievät lapset vuorolukuun. Lastentarhaa odoteltaessa ehtii monta ikäluokkaa varttua vanhaksi ja nuorison sekä aikuisten kokoontumistiloja ei ole laisinkaan laskettu tarvittavan. Näitä viivästymiä pidän olennaisimpana epäkohtien ja viihtymättömyyden aiheuttajina asumalähiöissä. Puutteistaan huolimatta asumalähiöillä on monia myönteisiä ominaisuuksia. Ennen muuta ne ovat antaneet asunnon puutteesta kärsiville katon pään päälle. Huoneistojen laatutaso on myös korkea ja lapsilla on leikkimistiloja ja yleensä ympärille on jätetty luontoa, mutta asumalähiön asukkaiden harrastushalulle ja toiminnallisuudelle olisi avattava teitä. Menisin niin pitkälle, että esittäisin kaupungin hallintoa hajakeskitettäväksi, desentralisoitavaksi ja omien määrärahojen antamista aluevaltuustoille hoidella maksaminsa verovaroin omiakin asioitaan.
Mitä tästä tuli mieleen?
Paljon on samoja kysymyksiä tässä näin, jota keskustellaan edelleen, että mietitään sitä, että mikä se oikeasti on, sen lähiön niin kuin sydän ja miten se toimii. Et nyt jos mä mietin tätä ostariuudistusta, mistä paljon puhutaan, ja kulttuurikeskusta sinne, niin, ja sitten puhutaan tästä, me ei ole vielä ehditty puhua, mutta siellä on tämmöinen Symppis-niminen päiväkeskus mielenterveys- ja päihdeongelmaisille, joka nyt toinen suljettiin Itäkeskuksesta ja nyt Kontulassa on vähän ruuhkaa sitten, koska painetta on paljon. Niin samoja, niin kuin tuossa oli desentralisaatio ja muuta, Kontulassa koetaan aika lailla, että paikallisia ihmisiä ei kuunnella, siellä ei käydä paikan päällä, ei mietitä, miten tällaiset päätökset, jotka tehdään jossain niin kuin korkeammalla tasolla, vaikuttaa paikallisten elämään. Et nyt sitä päiväkeskusta on tarkoitus palauttaa tai muuta, ja siinä on tämmöinen, mitä on paljon uutisoitu, vuokrasopimuksen kanssa oli ongelmia itiksessä ja muuta, että se ei ole yksinkertainen vyyhti sekään. Mutta jollain lailla niin kuin tuntuu, että tuossa niin kuin, että on aina tämmöinen niin kuin ylhäältä päin katsova kaupunkisuunnitteluajatus, joka voi olla hyvin erilainen kuin se, että mitä koetaan siellä paikan päällä. Ja mä luulen, että Kontulan maine ja se jotenkin ajatus, mikä se on, niin on vaikuttanut siihen, että vaikka siellä ollaan aktiivisia ja osa hommista toimii, niin kuin tämä veto ja voimaa Mellunkylään, niin silti sitä lähestytään niin kuin tällaisten suurten suunnitelmien kautta ennen kuin kunnolla selvitetään, että miltä siellä näyttää ja mitä siellä on.
Näin lopuksi sosiaali- ja kulttuuriantropologi, valtiotieteiden tohtori Pekka Tuominen, kun vietitte vuonna 2017 kokonaisen vuoden kontulalaisten kanssa tekemällä osallistuvaa havainnointia eli etnografiaa, niin muuttuiko silloin joku oma käsityksenne lähiöihmisistä?
Paljon tuli ajateltavaa ja itsehän olen myös lähiöihminen Kannelmäestä, vaikka en enää siellä asukkaan. On tosi avaavaa niin kuin nähdä sitä nykyhetkeä paikan päältä, että mitä Suomessa tapahtuu ja mihin ollaan menossa. Ja nyt mä oon tarkoituksella keskittynyt positiivisiin asioihin tässä enemmän, koska Kontulaa musta maalataan paljon, niin mä oon halunnut tuoda esiin juttuja, jotka siellä on hyviä ja jotka toimii. Mutta kyllä siellä on myös paljon epätoivoa, paljon osattomuutta, paljon yksinäisyyttä muuten. Et Kontulaan kannattaa keskittyä myös siinä mielessä, että siellä on paljon tämmöisiä lupauksia Suomen tulevaisuudesta, mutta kyllä sieltä löytyy myös niin kuin ongelmia. Ja tämmöisen avaaminen on aina niin kuin mun mielestä tarvii, että siinä on näitä niin kuin isompia aineistoja, on tilastoja, nähdään sitä suurempaa kuvaa, mutta sitten, että se pystyy ankkuroimaan ihmisten arkeen ja oikeasti niin, että kuunnellaan mitä siellä asuvilla ja olevilla on sanottavaa.
Mutta ovatko lähiöt parempia asuinalueita kuin mikä on niiden maine?
Ehdottomasti.
Kiitoksia.